Pirms nepilna gada Rīgas Austrumu slimnīcā atkāpās vadītāja Anita Slokenberga un valdes loceklis Viesturs Boka, kuram tā bija jau otrā atkāpšanās. Tiesa pirmoreiz 2015. Gadā no valdes vadītāja amata. Pērn abu atkāpšanās saistījās ar valsts kontrolas revīziju. Atklājās, ka slimnīcas finanšu un resursu pārvaldība nav bijusi efektīva. Kādas ir jaunā vadītāja Imanta Paeglīša, iepriekš ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis stiprās puses, veselības ministre Ande Čakša atbild, pieredze lielu uzņēmumu vadībā un finanšu sistēmu kārtošanā. Valsts asins donoru centra iepriekšējā vadītāja Iveta Ozoliņa darbu zaudēja pēc disciplināru lietas par iespējamiem pārkāpumiem. Rotācijas kārtībā tagad pārcelta veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pola. Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja krēslu pērn pati pameta Sarmīte Villere, jo viņas prāt progress nesot noticis pietiekami strauji. Tagad izvēlēta kādreizējā nozares ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Cipule.